Dojā ekstrāde nav bijusi vairāk kā 30 gadus. Ideja par ekstrādi ir bijis rojnieks sapnis visus šos gadus, kad beidzot viņi varētu tapt. Līdz 2011. Gadā, kad notiek darbs pie rojas teritorijas plānojuma, radās šī iecera, kad vajag rojniekam atkal jaunu ekstrādi. Mūsuprāt, šī ir lielākā vasaras brīvdabas ekstrāde vasaras koncertā visā Ziemeļkurzemē, jo šī skatītāja ietilpība ir līdz pat 1000 sēdvietām un līdz pat 1000 stāvvietām. Ekstrāde tātad ir atklāta tipa būve ar jumtu visā tās garumā, līdz ar to skatītājiem nav jāuztraucās, kad lietas laikā varētu pasākumi atcelt vai nenotikt. Tā nebūs, viņi varēs omulīgi baudīt un kvalitatīvas pasākumus. Doja sevi jau vairākus gadus dēvē par vasaras galvaspilsētu un nepavēlti, tāpēc, ka tik tiešām vasarā notiek daudz dažādi pasākumi, kultūras aktivitātes, Roja ir slavena saviem zvejnieku svētkiem, Roja ir kļuvusi slavena savām kino brīvdienām, savu ugunsnakti, Rojā notiek ārt labs festivāls mākslinieku, nu no šīs sezonas tad ir arī jaunā brīvdabas ekstrāde, kurā notiks dažne dažādi žanru koncerti, izrādes un pasākumi.